I denne sesongen av True Crime Podden dokumentar dekker vi drapene, forsvinningene og de uforklarlige dødsfallene langs Kanadas beryktede Highway 16. Landeveien som strekker seg fra byen Prince George til byen Prince Rupert har vært åsted for over 70 hendelser siden den første saken I 1970. På grunn av sitt rykte har landeveien fått tilnavnet Highway of Tears. I første episode så vi på de uoppklarte sakene fra 1970 og frem til 1999. I denne episoden skal vi ta for oss alle de sakene der det blitt funnet en gjerningsperson. I tillegg beveger vi oss utover på 2000-tallet og ser nærmere på livene landeveien la krav på da vi gikk inn I et nytt årtusen. I jakten på de oppklarte sakene må man starte på begynnelsen av Highway of Tears historie. I 1976 bodde det en familie langs veien som het Riddicup. Familien var kjent for å bære på et intenst hat mot alle med urfolksbakgrunn I området. To av mennene I familien hadde vært mistenkt for drap på to personer med urfolksbakgrunn. De to hendelsene skjedde med to års mellomrom. Den første var I 1974, da en av Riddicup-mennene ble beskyldt for å ha kjørt på en mann med vilje. Den saken som regnes med blant Highway of Tears-sakene, riktignok ikke denne. Det drapet på 21 år gamle Corinne Thomas I 1976 som har skapt flest overskrifter. Corinne ventet langs Highway 16 I nærheten av byen Vanderhoof om kvelden den 3. juli. Hun var høygravid og kun dager unna å føde. Den kvelden var hun på vei hjem og var blitt nødt til å haike. Og som det har vist seg så mange ganger I landeveiens historie, ender dette sjelden godt for haikeren. Mens hun sto der og ventet, kom det plutselig en pickupbil I høy fart nedover veien. Corinne så på med store øyne mens bilen svingte mot henne. Hun rakk ikke engang å reagere før hun ble truffet og kastet flere meter bortover veien. I bilen satt Richard Riddicup. Både Corinne og hennes ufødte barn døde av skadene etter påkjørselen. Til tross for at flere vitner kunne fortelle at de hadde sett Riddicup svinge bilen mot Corinne, ble det konkludert med at det hadde vært en ulykke. De fleste av vitnene var under 16 år, og noen mente de hadde blitt tvunget til å lyve om hva de hadde sett. Rettsmedisineren som undersøkte Corinnes lik, sa seg enig I at påkjørselen hadde vært en ulykke. Selv om flere I ettertid har stått frem og sagt at det ikke kunne være noen ulykke, har saken aldri blitt tatt opp igjen. Corinnes far forsøkte flere ganger å få saken gjenåpnet, men fikk avslag fordi politiet mente det ikke fantes nok bevis.
Mellom oktober 1981 og august 1982 ble tre personer funnet drept langs Highway 16. Alle tre sies å være offer for samme gjerningsmann. Edward Dennis Isaac en av de seriemorderne få har hørt om. Isaacs første offer var 36 år gamle Jean Mary Kovacs. Hun ble funnet naken I grøftekanten med fire pistolskudd I hodet. I tillegg var hun blitt voldtatt. Til tross for at det første skuddet hadde tatt livet av henne, hadde Isaac forsikret seg med tre skudd til. Jean Mary skulle sist ha blitt observert I live natten før. Hun hadde stått langs veien og haiket. Da hun ble funnet, var det ingen spor etter hvem som kunne ha tatt livet av henne. Akkurat det forble et mysterium I mange år. En måned senere ble 13 år gamle Roswitha Fuchs-Bichler meldt savnet. Den siste som hadde snakket med henne var en venninne. De hadde pratet på telefonen I totiden den natten. Hun ble endelig funnet mot slutten av november I en skog like nord for Prince George. Roswitha ble funnet naken, med store stikkskader etter kniv I overkroppen. Dødsårsaken hadde vært et knivstikk I hjertet. Isaacs tredje og siste offer var 15 år gamle Nina Marie Joseph I august 1982. Dette var det eneste drapet langs Highway 16 dette året. Hun ble funnet naken og kvalt med en lisse fra sin egen jakke. I tillegg var hun på lik linje med Roswitha blitt kuttet opp med kniv. Det skulle fremdeles gå flere år før Isaac ble koblet til drapene. I februar 1986 ble han arrestert, siktet for drapene, etter at ekskjæresten hans sto frem. Hun påsto at hun hadde hjulpet Isaac å kvitte seg med Nina Josephs lik i 1982. Om hun ikke hadde stått frem, ville Isaac trolig aldri ha blitt tatt for drapene på Jean Mary, Roswitha og Nina. I desember 1989 ble levningene av 18 år gamle Marnie Blanchard funnet. Hun hadde vært savnet i 2 uker, men det virket som hun endelig var blitt funnet. Liket var både begynt å råtne og hadde blitt plukket på av åtseldyr i skogen. Marnie ble identifisert etter at tennene ble sammenlignet med tannlegejournalen hennes. Marnie hadde sist blitt observert 22. november, da hun reiste fra Prince George. Vitner hadde sett henne klatre inn i en grå Toyota i 2-tiden på natten. I førersetet hadde det sittet en mann med mørkt, skulderlangt hår. Hvem denne mannen var, skulle ikke bli avslørt før flere år senere. Gjerningsmannens navn var Brian Peter Arp, og kunne ha blitt arrestert allerede i 1990. Arps DNA ble oppdaget i forbindelse med drapet på Marnie. Men fordi DNA-teknologien var relativt fersk den gangen, holdt ikke dette som bevis. Arp gikk derfor fri, kun for å begå sitt andre drap langs Highway 16 noen år senere. Arps andre offer var Therese Humphrey i februar 1993. Therese ble sist observert idet hun forlot en dagligvarehandel i Prince George. Her ble hun tilbudt skyss hjem av en gruppe menn. Men da hun hadde vært svært beruset, husket hun ikke hvor hun bodde. Derfor hadde mennene kjørt henne tilbake til dagligvarehandelen. Hun ble funnet den påfølgende ettermiddagen, 50 kilometer utenfor Prince George. Liket hennes var nakent og delvis forfrosset. Dødsårsaken ble satt til kvelning, både med bare hender og med en skolisse som ble funnet på åstedet. Arp hadde sannsynligvis forsøkt å kvele henne med hendene først, men da dette viste seg å være vanskeligere enn han trodde, endret han metode. På dette tidspunktet var DNA-teknologien blitt bedre. Da politiet fant biologisk materiale, kunne dette knytte Arp til drapet. Dette igjen ble testet opp mot prøvene tatt av Arp etter drapet på Marnie Blanchard. På den måten kunne Brian Arp endelig dømmes for 2 drap langs Highway 16.
Drapet på 22 år gamle Donna Charlie i september 1990 var brutalt. Hun ble ikke funnet før i april 1991. Da ble den hodeløse kroppen hennes funnet i en grav i utkanten av Prince George. Hun hadde kommet til byen sammen med kjæresten sin Jerry Smoslett. Her hadde de tatt inn på et hotell. De hadde begge vært sterkt påvirket av marihuana og hallusinasjonsfremkallende stoffer. Etter klager på bråk fra parets hotellrom, hadde eieren av hotellet tatt seg inn på rommet. Det hadde vært et eneste stort kaos, og det var blod overalt. I mai 1991 ble Donnas kjæreste Jerry siktet for drapet. Han innrømmet straffskyld og kunne bekrefte hvor han hadde gravlagt liket. Til tross for at han også forklarte hvor Donnas hode var blitt gravd ned, ble det aldri funnet. Det ble også begått et drap langs Highway 16 i 1992. Det skjedde i januar i et lite hus som lå like inntil veien. Wayne Sullivan og hans kone Maureen hadde festet hele natten sammen med en annen kvinne som het Sandy. De hadde hatt en hyggelig kveld sammen, og da festen var over, vinket de Sandy hjem. Da de kom hjem, foreslo Wayne å invitere Sandy med i ekteparets seng en gang. Wayne og Maureen hadde vært gift lenge, og Wayne mente at de trengte å puste litt nytt liv i forholdet. Men da Maureen ikke ville, ble han rasende. Han kjeftet og skrek, mens Maureen forsøkte å forklare at hun ikke var interessert i å ha en annen kvinne i sengen sin. Kvelden endte med at Wayne skjøt sin egen kone i hodet. Han ble arrestert og ble dømt til 5 års fengsel. I april 1995 ble 25 år gamle Sheila Faye Kinnequan og hennes 3 år gamle datter Christine funnet døde i en leilighet langs Highway of Tears. Både Sheila og datteren var blitt kvalt til døde. Den samme dagen ble 26 år gamle John Joseph Seymour funnet død under en bro i Prince George. Seymour var Christines far og Sheilas ektemann, men de hadde vært separert en periode og hadde planer om å skilles. Det vanskelig å si hva som egentlig skjedde med dem alle. Likevel var politiets teori at Seymour hadde tatt livet av Sheila og datteren før han hadde begått selvmord. Seymours kropp var knust mot asfalten under broen. Det var mye som tydet på at han hadde hoppet. Politiet mente at han ikke hadde klart å bære skammen over å ha drept Sheila og Christine og tok sitt eget liv. Bonnie Mooneys aggressive eksmann Roland Kruska var en dråpe unna å begå en utilgivelig handling. Bonnie hadde gått fra fordi han var voldelig og mishandlet både henne og datteren hennes på 12 år. Han hadde til og med sittet fengslet for å ha kvalt Bonnie. Kruska hadde alltid vært sykelig sjalu og sørget for å gjøre Bonnies liv vanskelig og ukomfortabelt. I mars 1996 hadde Bonnie anmeldt Kruska etter at han hadde forfulgt henne i bil. Da hadde politibetjenten som tok henne imot gitt henne råd om å skaffe seg en advokat. Deretter hadde saken blitt glemt bort på politistasjonen i Ku Klux Lake. Om de bare hadde tatt Bonnies anmeldelse på alvor den gangen, kunne kanskje et liv vært spart. En måned senere var nemlig Kruska ute igjen for å plage Bonnie. Han brøt seg inn i huset hennes med en avsagd hagle på armen. Men Bonnie var ikke hjemme den dagen. De som var der, var Bonnies venninne Hazel White og Bonnies 12 år gamle datter. Da Kruska fikk se Hazel, begynte han å skyte mot henne og den 12 år gamle jenta. Hazel fikk så alvorlige skader at hun døde i Bonnies hus. Datteren ble også truffet av skuddene, men overlevde. Da Kruska forsto hva han hadde gjort, forsøkte han å sette fyr på huset for å skjule handlingene sine. Da han ikke fikk det til, bestemte han seg for å ta sitt eget liv. Han klemte leppene rundt løpet på haglen og trykket inn avtrekkeren.
Nok en gal ektemann skulle ta sin hevn i august 1997. 47 år gamle Wendy Ann Ratty forsvant under en handletur i Prince George. Bilen hennes ble funnet, men Wendy var ikke å se noe sted. Politiet mistenkte med det samme Wendys ektemann, Dennis Ratty, men hadde ikke nok bevis til å arrestere ham. Det var ikke før i 2008, da politiet gjennomførte en undercover-aksjon mot Ratty, at han tilsto. Han fortalte en politibetjent at han hadde skutt Wendy og dumpet liket i en sump. Dennis ble siktet og dømt til livstid i fengsel, men Wendys kropp ble aldri funnet. Dette var et av de sjeldne tilfellene hvor det ikke trengtes noe lik for å få gjerningspersonen dømt. Christopher Morris Alexander var sint og full den kvelden i desember 1998. Han følte for å rane noen og dukket opp utenfor huset til 36 år gamle Linda Frank. Alexander dro på seg en finlandshette og tok seg inn i Lindas hus, like ved Highway 16. Linda oppdaget Alexander og forsøkte å rømme fra huset sitt, men det kunne ikke Alexander ha noe av. Til tross for at han kun var der for å rane henne, var det noe som fikk ham til å gå til angrep på Linda. Det var som alt hadde svartnet for ham. Da han kom til seg selv igjen, satt han oppå Lindas livløse kropp, med blod dryppende fra kniven sin. Hun var allerede død, men Alexander klarte ikke å slutte å stikke henne med kniven. Da han var ferdig, hadde Linda 38 knivstikk i overkroppen. Historien om Amanda Jean Simpson er tragisk. Stefaren hennes mishandlet henne og søsteren hennes daglig. Amandas søster hadde til og med fortalt en voksen hun stolte på om hvordan de hadde det hjemme, og at de trengte hjelp. Men hjelpen nådde ikke søstrene i tide. I oktober 1999 ble Amanda fraktet til sykehuset med massive hodeskader. Hun døde på sykehuset, kun 4 år gammel, til tross for at politiet hadde grunn til å tro at det var Amandas stefar som sto bak skadene, ble han aldri stilt ansvarlig for drapet på den lille jenta. Det fantes ikke nok bevis for å sikte ham for Amandas død. 2000-tallets første drap langs Highway of Tears var ikke som de fleste andre drapene. Dette ble begått i full offentlighet, midt på lyse dagen. Et vitne så 28 år gamle Tracy Jack løpe over en parkeringsplass utenfor motorsykkelforretningen der hun jobbet. Etter henne, med en hevet revolver, kom Tracys eksmann, Gordon Wolf. Om han ikke kunne få henne, skulle ingen andre få henne heller. Han skjøt etter henne, mens hun snublet inn I forretningen. Han fulgte etter og tok henne igjen der inne. Her fikk han lagt Tracy I gulvet, satte foten mot ryggraden hennes og skjøt henne I hodet. Deretter snudde han seg mot Tracys nye kjæreste, som også var inne I forretningen, og skjøt han I magen. Kjæresten overlevde angrepet, men Tracy selv døde momentant.
I april 2002 ble 22 år gamle Taylor James Newdorf arrestert for drapet på sin kone, 21 år gamle Leah Faulkner. Leah var blitt funnet død I nærheten av en leirplass I mars, etter at hun var blitt meldt savnet I februar. Etter at en anonym advokat kontaktet politiet og fortalte hvor hun var, reiste de straks dit. Liket hadde blitt senket ned under isen, I et lite tjern. Hun var blitt kvalt etter at hun ikke klarte å hoste opp sitt eget oppkast. Men det var ikke alt. Store, røde merker prydet halsen hennes. Det viste seg at Leah hadde vært på en telttur sammen med Taylor. På et tidspunkt hadde paret begynt å krangle, noe som hadde endt med at Taylor la hendene om halsen hennes. Han klemte til, helt til Leah lå bevisstløs på bakken. Taylor hadde kjent etter puls og var lettet da han fant den. Men så hadde Leah plutselig begynt å hoste og kaste opp. Fordi hun ikke var ved full bevissthet, hadde hun ikke klart å få oppkastet ut av halsen. Da hun var død, gjemte Taylor liket I tjernet. Taylor ble dømt til 7 års fengsel og ble løslatt I 2009. 24 år gamle Nicole Hoare var en typisk utendørsperson. Hun elsket å gå lange turer og brukte mye av fritiden sin på å plante trær for å bidra I miljøkampen. I juni 2002 ble hun sluppet av på en bensinstasjon av en venninne. Hun hadde planer om å haike derfra til byen Smithers. Men ikke ulikt andre unge kvinner langs Highway 16 forsvant Nicole sporløst. Nicole ble observert på bensinstasjonen, hvor hun pratet med en ung mann I en oransje bil. Likevel var det ingen som kunne si noe om hvorvidt hun hadde satt seg I bilen eller ikke. Politiet gjennomførte søk etter henne, men hun aldri blitt funnet. Hun gått inn I rekken over forsvunne kvinner langs Highway of Tears. I april 2004 dukket det opp enda en død jente. Denne gangen var det 13 år gamle Kayla Rose McKay. Hun ble funnet I nærheten av togskinnene I Prince Rupert, men hva hun egentlig døde av, det få eller ingen som vet. Etterforskerne av saken gikk ut I ettertid og kunne med sikkerhet si at det ikke var snakk om drap eller selvmord. Likevel kunne de ikke utelukke at noe kriminelt hadde ledet opp til Kaylas død. Det som sikkert, at den unge jenta mistet livet, og at det fremdeles et uløst mysterium. I juli 2004 ble 71 år gamle Helena Jack funnet død I sin egen garasje langs Highway 16. Noen hadde mishandlet henne brutalt og satt fyr på garasjen og liket. Da etterforskerne gjennomsøkte den utbrente garasjen, fant de spor som ledet dem til et hotell ikke langt unna Helenas hus. Etter grundig utspørring av personalet og et søk på hotellrommet som ble knyttet til drapet, kunne de anholde en mann som het Vincent Sam. Han ble arrestert 2 måneder senere og dømt til livstid I fengsel.
Da 43 år gamle Barbara Ann Joseph forsvant I september 2004, skulle det ikke ta lang tid før hun ble funnet. Hun dukket opp død I et hus I Fort St. James. Det var et brutalt syn. Barbara var blitt kvalt, hadde fått halsen skåret over på tvers og var blitt seksuelt mishandlet. Som om ikke det var nok, hadde mageregionen hennes blitt skåret over fra den høyre siden hennes til navlen. Barbara ble sist sett på en fest kvelden I forveien. Vitner hadde forklart at hun hadde havnet I en stor krangel med fetteren sin, Winchester Thomas. Etter en intens etterforskningsprosess ble Thomas knyttet til drapet og arrestert I november 2004. Thomas hadde sett rødt da han begynte å krangle med kusinen sin, og bestemte seg for å ta liv av henne. Han ble dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap. Den siste saken i 2004 var et uoppklart drap. 31 år gamle Melanie Dawn Brown ble funnet død i en kjellerleilighet i Prince George. Hun var blitt skutt i hodet en gang. På grunn av jakten på et større cannabiskartell akkurat i den perioden, fikk ikke politiet tid til å etterforske saken like grundig som de helst ville. Melanies død er derfor fremdeles et mysterium, og en gjerningsperson er på frifot den dag i dag. Da 22 år gamle Tamara Lynn Chipman forsvant fra Prince Rupert i september 2005, symboliserte dette et vendepunkt i måten Highway of Tears-saker ble etterforsket. Tamaras forsvinning minnet mest om sakene langs Highway 16 på 70- og 80-tallet. Hun var en blid og omgjengelig kvinne som elsket naturen, og brukte mye av fritiden sin på å gå turer i skogene rundt landeveien. I likhet med flere av de tidligste offerne, hadde hun haiket langs veien da hun forsvant, og ble aldri sett igjen. Politiet i Prince Rupert og byen Terrace slo seg sammen om å gjennomføre store søk langs landeveien og de mange sideveiene mellom de to byene. Til tross for at det ble lagt store ressurser i å finne Tamara, dukket hun aldri opp. Men denne forsvinningen skulle bli starten på et stort prosjekt som skulle etterforske sakene langs Highway 16. Den høsten ble det nemlig opprettet en arbeidsgruppe av det nasjonale politiet i Canada. Prosjektet fikk navnet IPANA, og skulle arbeide eksklusivt med flere saker knyttet til landeveien. Navnet IPANA var en sammensetning av E-Division, som er politidistriktet som dekker saker i delstaten British Columbia, og PANA, som er en guddom i inuitenes mytologi. PANA er gudinnen som passer på sjeler før de sendes til himmelen eller gjenfødes. I PANA-prosjektet ble i utgangspunktet opprettet for å etterforske Highway of Tears-saker, men innen ett år var gått ble også saker fra andre landeveier inkludert. På listen over offre er det 18 navn, hvorav 10 er knyttet til Highway 16. Grunnen til at så få av de over 70 sakene kom på listen, var at det ble stilt visse kriterier til sakene i PANA-prosjektet skulle etterforske. Ofrene måtte være kvinner som hadde utsatt seg for stor fare ved å haike med fremmede, befinne seg et sted uten vitner, eller bedrev prostitusjon. I tillegg måtte ofrene ha blitt drept eller forsvunnet fra Highway 16, og senere også Highway 5, 24 eller 97. Det siste kriteriet var at beviser tydet på at kvinnene var blitt utsatt for et angrep fra noen de ikke kjente. Listen inkluderer derfor ikke tilfeller der det gjelder vold i nære relasjoner, eller der det er snakk om selvmord eller ulykker. Spesielt på grunn av kriteriet om at kvinnene måtte ha utsatt seg selv for stor fare, var det flere familier som ikke ville at deres kjære skulle settes på listen.
Tamara Chipman ble det første offeret som ble lagt til i IPANA-listen. Så ble flere navn fra tidligere drap og forsvinninger helt tilbake til 70-tallet lagt til. Et år etter Tamaras forsvinning skulle enda et navn legges til. Ayla Katharina Sarik Auger var bare 14 år gammel da hun forsvant. Hun var på vei til en overnattingsfest en kveld i februar 2006. Men hun skulle aldri komme hjem igjen. Hun ble sist sett i live da hun ble fanget opp av overvåkningskameraer på vei hjem i ett-tiden den natten. Ayla var borte i 6 dager før hun ble funnet, blek og livløs i en grøftekant langs Highway 16. Vitner mente å ha sett henne senere den natten. Hun skal ha klatret inn i en svart kassebil med en ukjent mann. Men denne observasjonen ble aldri bekreftet. Ayla ble lagt til i IPANA-prosjektet, og er per nå den siste i rekken av uløste saker som har fått plass på listen. Etter hvert som 2000-tallet rullet videre, var det en uventet utvikling i antall forsvinninger og drap langs den beryktede landeveien. Til tross for ny teknologi som gjør det vanskeligere å begå kriminalitet uten å bli tatt, har tallene på antall saker steget. 2010-tallet skulle bli det blodigste tiåret hittil i Highway of Tears historie. Antall løste saker er gått opp. Likevel har den kriminelle aktiviteten langs landeveien eskalert voldsomt. I neste episode av True Crime Podden dokumentar skal vi ta for oss de gjenværende sakene fra 2006 og frem til så sent som 2020. Hvem står bak alle de uløste sakene langs Highway 16? Kan det være en og samme gjerningsperson, eller et komplott av en større organisasjon? Eller kanskje mysteriet om Kanadas Highway of Tears aldri vil bli oppklart?